Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ballkani Perëndimor, temë në samitin me Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Fokusi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë aktualisht duhet të jetë në situatën e sigurisë në vend, thot Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se mbështetja për Izraelin dhe Ukrainën është jetike për sigurinë e SBA-s. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Situata në Ballkanin Perëndimor dhe angazhimi i përbashkët në këtë rajon do të jetë një prej temave të samitit mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që zhvillohet sot në Washington. Kështu konfirmuan për Radio Evropa e Lirë burimet në Bruksel, duke thënë se në konsultimet me partnerët amerikan është përmendur edhe Ballkani Perëndimor si temë samitit. Megjithatë, burimet diplomatike thanë se kësaj teme nuk pritet që liderët e SBA-s dhe BE-s t'i kushtojnë shumë kohë në samit, pasi aty do të diskutohet për dy krizat të mëdha në bot aktualisht, përkatësisht për luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe konfliktin mes Izraelit dhe militantëve palestinez të Hamasit. Po ashtu vëmendje do të marrin edhe raporte tregtare me Kinën. Gjithsesi, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga BE-a dhe mbështetet nga SBA-ja, situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe situata e përgjithshme në Ballkanin Perëndimor janë tema që kërkojnë kujdesin e përbashkët të Washingtonit dhe Brukselit. Një ditë pas mbajtjes së samitit në Washington, në Kosovë dhe Serbi do të nisin vizitën i dërguar i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar me kolegët e tij nga Gjermania, Franca dhe Italia. Vizita e përfaqësuesve ndërkombëtar synon të ringjallë dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Në BE thonë se është jashtëzakonisht e rëndësishme që SBA-ja të mbështesë dialogun Kosovë-Serbi, por edhe rolin udhëheqës të BE-s si lehtësues në këtë proces. Procesi dialogut me Serbinë do t'i sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses, por mendoj se fokusi për momentin duhet të jetë në situatën e sigurisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë. Diplomat perëndimor pritet të qëndrojë në Prishtinë dhe Beograd në fundjavë në përpjekje, siç është thënë, për të shpëtuar dialogun mes dy vendeve. Udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë janë takuar për herë të fundit më 14 shtator, 10 ditë përpara një sulmi kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti i vrarë një reshter. Morina thot ky sulm ka qenë një alarm për të gjithë se sa e brisht është situata e sigurisë, jo vetëm në veri të Kosovës, por edhe në rajon. Me zonjën Morina ka biseduar Valona Tela.
Zonja Morina, përfaqësues të Shteteve të Krimit bashkë me përfaqësues të Bashkimit Evropian do të qëndrojnë fundjavë edhe në Kosovë dhe në Serbi për të bërë përpjekje, siç kanë thënë ata, për ta shpëtuar dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. A mendoni se ky dialog është në rrezik?
Po, mendoj se para ngjarjeve të datës 24 shtator, dialogu nuk është se ka shkuar në një rrugë të mbar ose në një rrugë që çon deri te suksesi. Me 14 shtator në Bruksel ka qenë takimi i fundit i nivelit lart. Edhe e kemi pa prej mediave që takimi nuk ka shku fare mirë, do më thënë ka pas një implodim ose një dështim komplet i takimi, sepse palet nuk janë pajtuar, kanë qëndruar në paka shumë ante kundër ta, pashtu pam prej palet së Kosovës që kishtë shumë ankesa në drejtim të facilitatorit, Miroslav Lajçakut. Por edhe nëse 24 shtatorit nuk dhe të kishtë ndodhur, problemet të shumë të adolen në pas 14 shtatorit në Bruxelles. Natyrisht, normal, procesi i dialogut është diçka që është në fund të fundit do të sjellë Kosovës shumë të mira nëse do të ketë sukses në fund. Por, mendoj se fokusi për momentin duhet me qenë në situatën e sigurisë në Kosovë, sidomos në pjesën e veriut të Kosovës, dhe pastaj, pasi që të jenë disa parametra në vend, atyre të diskutohet edhe ulja në tavolin e diskutimit politik, se mendoj pra e sqaru situatën e sigurisë në Kosovë, në veri të Kosovës është vështirë që të ketë, që të paramendohet një sukses në dialog.
Do t'i kthejmë pas pak 24 shtatorit. Por çfarë prisin nga vizita peshës në Kosovë dhe Serbi? Ambasadori amerikan Beograd Christopher Hill ka thënë se dy vendeve do t'u prezantohen propozime interesante.
Po tashti nëse e shiqoj, nëse nisemi prej deklaratës së ambasadorit amerikan në Beograd, propozimi interesant mund të kuptohet në disa mënyra: interesant për Serbin, interesant për Kosovën, interesant për bashkimin evropian, për facilitator, me të thënë drejtë nuk është shumë e qartë se çfarë propozimi do të sjellin. Por prej atyre se çka mua me kuptu prej medjave, natyrisht del se do të ketë pak a shumë një shtytje të implementimit të marrëveshjes së Ohrit.
Autoritetet e Kosovës megjithatë këmbullin se nuk do t'u kthehen bisedimeve me Serbinë derisa, siç thon ata, Serbia nuk ndëshkohet për sulmin në Banjsk. Si mendoni ju, në çfarë kushtesh do t'i kthehej Kosova dialogut?
Unë mendoj që për të gjitha është me rëndësi për Kosovë, Serbi, por edhe për qytetarët e veriut të Kosovës, qofshin ata serb, shqiptar, bosnjak apo edhe të tjerë, është shumë rëndësi që të del në dritë, që të zbulohen të gjitha faktet, të gjitha të dhënurat, se çfarë ndodhi me 24 shtator. Unë mendoj që të gjithë të involvuarit, duke përfshirë dhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, kanë interes që situata të tilla të mos përsëriten. Por sidomos banorët e veriut kanë interes shumë të madh që kjo lloj situate e sigurisë ose e jo sigurisë që të mos përsëritet më. Dhe për të pas një konfidencë që kjo situatë nuk përsëritet, duhet mendoj që shumë me kujdes të shiqohet dhe të kuptohet se çfarë ndodhi, pastaj masa duhet të merren. Unë nuk e kuptoj me thonë drejtën edhe pse kjo është bërë gati se një muaj dhe ende zhagitet kjo kuptimi i përbashkët, se ne dëgjojmë shpesh prej shteteve të Bashkimit Evropian që duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Po mendoj se duhet ta kuptojmë në tërësi se çfarë ndodhi. Së shpeti, jo, ndoshta mas një viti, se shumë zhvillime tjera mbaren edhe prej të kuptuarit se çfarë ndodhi me 24 shtator.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë